Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 11. septembar. Dobar dan slušalcima u Crnoj Gori iz studija u Pragu. Na početku emisije najvažniji naslovi. Vlada i crnogorsko-britanski konzorcijum potpisuju ugovor o 90-godišnjem zakupu poluostrva Luštica. Manjinski akcionari Elektroprivrede traže prijem kod predsjednika Vujanovića. Razočarani su njegovom izjavom da je dokapitalizacija i prodaja dijela akcija bila zakonita. Hrvatska i Slovenija dogovorile nastavak hrvatskih pristupnih pregovora s Evropskom unijom i nastavak pregovora o rješavanju graničnog spora. Na internetu prikazan do sada neobjavljivan snimak napada na svjetski trgovinski centar 11. septembra 2001. U osnovnoj školi Drago Milović i Stivta ćute povodom slučaja romskih učenika koje su dvije nastavnice udaljile sa nastave nakon što su ustvrdile da imaju vaške. Nalaz ljekara je to pobio, kaže otac romske djece Ajet Neziraj.
Moje djeca su iz crne iz škole radi kada imaju vaškove, a to ne postoji kod moje djece nikako. Imaju dokaz od doktora, to su lažne podatke, samo su iz crne od škole namjerno.
Već pola godine radnici pljevaljske kompanije Vektra i Jakić ne primaju plate. Bivši predsjednik štrajkačkog odbora Žarko Mazalica, koji je podnio ostavku, revoltiran je na kolege koji se ne bore za svoja prava.
Jedni imaju straha velikoga, jedni imaju velikog straha, ja ne znam šta je s ovim narodom, strah neki za vladu, pojma nema šta. Sami ste vi, a evo samo u kapu tamo, sve inženjeri predvode, sindikat predvodi, a kod nas niko.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici vlade i konzorcijuma koji čine podgorički North Star i britanski Equest Capital potpisat će ugovor o dugoročnom zakupu državnog zemljišta na hercegonskom dijelu poluostrva Luštica. Ugovorom je predviđen zakup 20% Luštice na 90 godina uz obavezu konzorcijuma da u Lušticu investira najmanje 210 miliona eura. Udruženje manjinskih akcionara Elektroprivrede zatražilo je prijem kod predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića kako bi razgovarali o dokapitalizaciji i djelimičnoj privatizaciji energetske kompanije. Manjinski akcionari su, kako su kazali, razočarani izjavom Vujanovića da je taj proces okončan zakonito. Konstitutivna sjednica Nacionalnog savjeta za europske integracije održana je u Podgorici. Skupština je krajem jula izabrala lidera pokreta za promjene Nebojšu Medojevića za predsjednika savjeta, a za potpredsjednika izabran je Mevludin Uhudžić iz DPS-a, kao što je i potvrđena lista članova tog skupštinskog tijela. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Gordana Đurića na 8 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti. Presuda je izrečena nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivice, saopšteno je iz Državnog suda BiH. Đurić je kao pripadnik policije Prijedor 21. avgusta 1992. čuvao stražu ubicama preko 200 vojno sposobnih Bošnjaka i Hrvata. Hrvatska i Slovenija postigle su dogovor o nastavku hrvatskih pristupnih pregovora s Evropskom unijom i nastavku pregovora o rješavanju graničnog spora. Objavili su u Ljubljani hrvatska premijerka Jadranka Kosor i slovenački premijer Borut Pahor. Hrvatska premijerka je švedskom predsjedništvu Evropskom unijom poslala izjavu da nijedan dokument, stajalište, pisana ili usmena izjava u hrvatskom pregovaračkom procesu ne prejudicira državnu granicu Hrvatske i Slovenije.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Povodom 8. godišnjice napada na svjetski trgovinski centar na internetu je prikazan novi snimak trenutka kada je drugi avion udario u jednu od kula u Njujorku 11. septembra 2001. Snimljen je kroz žičanu ogradu i na njemu se jasno vidi crni dim koji kulja iz sjeverne kule, nakon čega je drugi avion udario u južnu kulu. Predsjednik Moldavije Vladimir Voronin podnio je ostavku rekavši da ima malo povjerenja u prozapadnu koaliciju koja je pobijedila na izborima u julu. Voronin je u pismu parlamentu formalno objavio da podnosi ostavku koju je najavio 2. septembra. Specijalni američki izaslanik za Afganistan i Pakistan Richard Holbrooke pozvao je sve koji kritikuju način na koji su održani predsjednički izbori u Afganistanu da dozvole da nadležna nezavisna komisija na miru obavi svoj posao. U intervju u BBC-u Holbrooke je rekao da su izbori bili hrabro iskazivanje volje Afganistanaca koje nije zaustavila ni snažna kampanja zastrašivanja. Bivši predsjednik Tajvana Chen Shui-bian i njegova supruga osuđeni su na doživotni zatvor zbog korupcije. 58-godišnji Chen proglašen je krivim za pronevjeru, pranje novca, krivotvorenje i primanje mita, izjavio je Huang Chun-ming, glasnogovornik suda u Tajpeju.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz Pravškog studija, ovo je emisija za Crnu Goru. Slučaj Cetinske gimnazije, gdje većina učenika i profesora bojkotuje početak školske godine u znak podrške do sadašnjem direktoru Miomiru Đurišiću, već danima je tema broj 1 ne samo u gradu pod Lovćenom. Dok ministarstvo prosvjete ne namjerava da udovolji njihovim zahtjevima, već insistira na svom kadrovskom rješenju za direktorsku funkciju, sve se više čuju ocjene da je na djelu novi pokušaj uplitanja politike u obrazovni sistem Crne Gore. Detalje ćemo čuti od Dimitrija Jovićevića.
Do protesta učenika Cetinske najstarije gimnazije u Crnoj Gori došlo je nakon odluke Ministarstva prosvjete da ne potvrdi reizbor direktora Miomira Đurišića od strane školskog odbora, koga je Ministarstvo prosvjete potom raspustilo da bi novi odbor za vršioca dužnosti direktora škole imenovao Radu Perišić. Od tada umjesto u učionicama većina đaka i profesora održavaju javne časove pred gimnazijom ističući zasluge starog direktora za preporod te obrazovne institucije i otpor nametanju rješenja koje odgovara prosvjetnoj administraciji. Rješenje za nastalu situaciju nije nađeno ni na jučerašnjem sastanku profesora i predstavnika roditelja sa Ministarstvom prosvjete. Pomoćnik ministra Marko Jokić, međutim, kaže kako sve ide po zakonu i kako imenovanje vršioca dužnosti bilo legalno.
Vršioca dužnosti imenovan lici škole koje najbolje poznaje prilike u školi da pomogne da škola počne da funkcioniše, obzirom da sada imamo i školski odbor kao organ upravljanja i rukovodno lice, da se stekli uslovi da djeca se vrate u školske klupe. A u narednom periodu bit će raspisan konkursi, svakako da ćemo nastojati da se brzo rješava problem izbora direktora gimnazije na Ceti.
Predstavnica roditelja Mirjana Đaletić pak iznosi svoj zaključak razgovora u Ministarstvu prosvjete.
Moj zaključak je da ništa nismo postigli, nikakvu fleksibilnost nismo vidjeli, da pustimo institucije države da rešavaju stvari, znači mi mislimo da je to jako, jako dug period da bi se nešto moglo riješiti.
Predstavnik bivših i sadašnjih učenika Cetinske gimnazije Luka Radović poručuje kako oni neće odustati od svojih zahtjeva da Đurišić ponovo bude direktor.
Što je napravio od gimnazije jednu konačno javnu obrazovnu ustanovu, da to ne liči ni našto drugo obrazovanje, na veliki obrazovni centar.
I dok se svako drži svojih stavova, sumnje u politizaciju i manipulaciju nisu mogle da zaobiđu ni ovaj događaj u Crnoj Gori. Mišljenje oni koji smatraju da je na djelu pokušaj prosvjetne administracije da cjelokupni obrazovni sistem u Crnoj Gori ustroji po volji koalicije na vlasti, pomoćnik ministra prosvjete Marko Jokić odbacuje.
Moram reći da zaista najiskrenije za ovog nije stajala nikakva politika, makar sa naše strane. Ja, vjerujte, niti sam znao da li je ko od kandidata u bilo kojoj političkoj stranci. Mi smo školskom odboru prepustili da donosi odluke. Ja mislim da sva priča nije kod nas, jer u institucijama sistema mogu tražiti pravnu zaštitu.
Priča nije ni kod učenika, jer na njihove stavove niko nije uticao, kategorična je predstavnica roditelja Mirjana Đaletić.
Ja mislim da smo mi već formirali ličnosti kod njih, tako da ja nisam spremna da sad to suzbijam i da ga ubjeđujem da ovo nije demokratska država i da nema pravde u njoj.
A kako štrajk u Cetinskoj gimnaziji komentarišu ugledni Cetinjani koji nisu direktno umješani u taj događaj. Krsto Mijanović, rukovodilac bibliotečko-arhivskog odjeljenja Narodnog muzeja, ocjenjuje da je i jedna i druga strana politički zloupotrijebljena.
Manipuliše se sa tom djecom i sa jedne i sa druge strane. Odjednom su oni našli pozvani da raspravljaju o tome ko će biti direktor. Mislim da u svemu ministarstvu tu treba da da odgovor šta je zapravo posrijedi, jer to mijenjanje članova odbora u najmanju slučaju samo pokriće za njih unaprijed spremljenu odluku.
Istoričara umjetnosti Aleksandra Čilikova pitali smo da li je protest cetinskih srednjoškolaca i profesora ipak neka vrsta bunta koja do sad nije bila odlika crnogorskog društva, posebno ne akademske zajednice, koja je od strane istaknutih intelektualaca optuživana za inertnost, konformizam i političku podobnost.
Taj bunt krajnje neobičan, krajnje. I upravo zato to što je neobičajen, što je specifičan, on je sigurno izazvan opravdanim razlogom. U tome buntu ja ne vidim trunku politike, jer ja recimo to što znam roditelja te djece tamo i znam da su pripadnici različitih partija. I pozicija i opozicija. Ja mislim što se tiče crnogorske demokratije da je to apsolutno pozitivna stvar.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A sa Cetinja idemo u Tivat. U osnovnoj školi Drago Milović danas nije bilo moguće dobiti komentar povodom tvrdnje roditelja romske djece da su nastavnice pred njihovim vršnjacima konstatovale nepostojeće vaške, a zatim ih poslale kući na dezinsekciju. Da li se radi zapravo o diskriminatorskom ponašanju? Čućemo u priči Petra Komlenića.
Učiteljice su prvo makazama na očigled čitavog odjeljenja bištale kosu malih romskih učenika, a onda dale zapovijed da se na nastavu ne vraćaju dok ne istrijebe vaške. Ovo nije potresna scena iz neke predratne školske ustanove ili filma o okrutnim vaspitačicama u od svijeta zaboravljenom sirotištu, već prizor iz tivatske osnovne škole Drago Milović, koji je prema riječima Ajeta Neziraja, oca šestoro romskih osnovaca, prethodio njihovom udaljavanju iz razreda. Nakon što su mu djeca pognuti glava stigla kući, Neziraj se priča za naš radio skupa sa svim mališanima zaputio u tivatski dom zdravlja, gdje mu je doktorica Slavka Dragović nakon rutinskog pregleda izdala potvrdu da vaškama nema traga i da se djeca mogu iz istih stopa vratiti na nastavu. Ajet Neziraj.
Moje djeca su iscjerne iz škole radi kada imaju vaškove, a to ne postoji kod moje djece nikako. Imaju dokaz od doktora, odmah su proveli djeca kod doktora da nije pronašen ništa na njegovu glavu. To su lažne podatke, samo su iscjerne od škole namjerno.
Zašto mislite da su vašu djecu udaljili iz škole?
Ja ne znam koji razlog su imali, djeca su mi cijele iz škole, rekli su 15 dana da ne dođete u školu, da idete kući radi kada imate vaškove. Moje djeca više ne želi više sa oni nastavnice da ide u školu. Moje djete već ima 3 godina još ne umije da opisa svoje ime, znači nema nikakvi napredak sa oni nastavnicima.
Objašnjenje za ovaj diskriminatorski čin pokušali smo da dobijemo i od nastavnica tivatske osnovne škole, Ane Marković i Evrosime Popović, koje su konstatovale vaške kojima doktorica nije našla trag. Do broja nastavnice Ane Marković nismo uspjeli da dođemo, a ovako je tekao razgovor kada smo okrenuli telefon Evrosime Popović.
Dobar dan, Petar Komnenić je pored telefona Radio Slobodna Evropa. Evrosime Popović?
Molim?
Da li je nastavnica Evrosime Popović?
Nije.
Molim?
Nije.
Nisam dobio nastavnicu Evrosime.
Ko je to?
Petar Komnenić, Radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo okrenuli broj, ne isključujući mogućnost da je možda zaista u pitanju greška. Ništa od izjave, ali smo makar dobili identitetsku potvrdu.
Šta vi hoćete? Ostavite me na miru!
Evrosimi Popović danas očigledno nije bilo do razgovora sa novinarima. Juče je međutim u razgovoru sa novinarkom Podgoričkog dnevnika Vijesti ovako objašnjavala svoj potez. Jeste li vi svjesni koliko su ta djeca neuredna? Zar vi mislite da treba da budemo zatočenici Roma? Ja to ne mogu da dozvolim. Objašnjavala je ova prosvjetna radnica koja je dan ranije pred desetinama drugih đaka obavila higijenski pregled njenih malih romskih učenika, a zatim ih udaljila sa nastave, ubijeđena da je otkrila dosadne insekte. Medicinski nalazio je pobio i taj pedagoški izgovor. Pomoćnici direktora koji se trenutno nalazi van zemlje nijesu bili raspoloženi za razgovor. Mileta Rabrenović sa kojim smo obavili telefonski razgovor nam je kazao da će u školi biti tek u poslijepodnevnim časovima, dok je njegova koleginica na koju nas je uputio objasnila da ne želi ništa da govori do povratka direktora koji se očekuje u ponedjeljak. Istraživač slučajeva kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković, koji je osumnjio diskriminatorsko ponašanje pojedinih nastavnica u Tivtu, već uputio dopis Ministarstvu prosvjete, kaže da je ovo još jedan dokaz da Romi i dalje nijesu dobrodošli članovi ovog društva i zajednice.
Zato i kažem da obrazovni sistem mora stvoriti jednu povoljniju klimu za njihov prijem u škole. I oni se moraju u tim školama osjećati mnogo sigurnije. Istina je da postoje sve barijere što se tiče njihovog socijalnog statusa, ali to je nešto u čemu im, s obzirom da je osnovna škola obavezna, zvanične institucije moraju djelotvornije pomoći.
Pomoćnik ministra prosvjete Marko Jokić kaže da je obaviješten o tom slučaju i da će nadležna inspekcija reagovati po hitnom postupku.
Mi ćemo odmah reagovati preko naše inspekcije koja će preko prve škole utvrditi tačno činjenicu o čemu se radi. Svakako da ukoliko bude mjesta da se utvrdi odgovornost nekoga u školi, to će inspekcija i predložiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Predstavnici Crne Gore i Sjedinjenih Država potpisali su sporazum o saradnji u sprečavanju širenja oružja za masovno uništenje i unapređenju odbrambenih i vojnih odnosa dvije zemlje. Prema sporazumu, vlada SAD će pružati pomoć Crnoj Gori u suzbijanju širenja oružja za masovno uništenje koje se ilegalno unese ili iznese iz zemlje. Američki ambasador Roderick Moore ocijenio je primjerenim što je sporazum potpisan na godišnjicu terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države.
Smatram da je sasvim primjereno što ovaj ugovor potpisujemo na ovaj kobni datum, odnosno osmogodišnjica od napada 11. septembra 2001. godine, datum koji priziva snažne emocije kod svih Amerikanaca i kod svih naših prijatelja širom svijeta, uključujući i ovdje u Crnoj Gori. Smatram da šalje jak signal svijetu partnerstva između Crne Gore i Amerike u borbi protiv terorizma. Pored toga, mislim da je sasvim primjereno da smo danas potpisali ovaj sporazum, je podvlači zajedničku odlučnost naše dvije zemlje da spriječimo terorističke organizacije da ikada upotrebe oružje za masovno uništenje. I hvala Crna Goro, hvala vama na vašoj podršci, na vašem partnerstvu i na vašem prijateljstvu. I u ovoj teškoj borbi protiv terorizma, kako i u obilježavanju ove tužne godišnjice.
A ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović saglasio se sa Murom da je važno što je sporazum potpisan na dan sjećanja na terorističke napade na Sjedinjene Američke Države.
Posebno mi je drago što smo upravo danas potpisali ovaj sporazum na dan sjećanja na 11. septembar, koji je u memoriji svih nas upisan kao dan stradanja nevinih. Također kao dan udara bezumnih koji su samo znali govoriti silom i oružjem, ali i kao dan onih koji su tog 11. septembra stali svi zajedno u odbranu i pravljenje nekog boljeg svijeta. Svijet u kojem će se problemi rješavati na miran i demokratski način, i svijeta u kome će i mali i velike države funkcionisati kao pravi partneri i prijatelji. I Crna Gora i Sjedinjene Američke Države kroz svoju burnu istoriju imali su vremena da upoznaju i da dobro shvate što znači borba za slobodu i pravdu, što znači borba za demokratiju i bolji život. A tim tekovinama, svim najvećim vrijednostima savremenog društva, te dvije države su i danas okrenute. U vremenu koje je ponekad nimalo lijepo, ponekad nimalo bezbjedno, uz puno saznanje da samo svi zajedno možemo ovaj svijet učiniti boljim.
Bio je to ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović. 8 godina nakon terorističkih napada na Sjedinjene Države u kojima je poginulo 3000 osoba, uglavnom se smatra da je Al-Qaida toliko oslabljena da više ne predstavlja najveću terorističku opasnost u svijetu. Ipak sudbina njenog vođe Bin Ladena i dalje je nepoznata. Eksperti upozoravaju na terorističke ćelije ili na povezane grupe koje je inspirisala Al-Qaidina ideologija globalnog džihada. O tome više Dragan Štavljanin.
Nakon terorističkog napada na Sjedinjene Američke Države, George Bush je pokrenuo rat protiv terora u Afganistanu i invaziju Iraka. Al-Qaida, kako mi zamišljamo u vezi sa napadom od 11. septembra, nije ista danas. Postoje ćelije koje su spremne izvesti stravične terorističke akte, ipak to ne znači da one rade pod istim vojstvom ili u istoj organizacionoj strukturi, rekao je Maha Azan, saradnik u programu za Bliski Istok i Severnu Afriku u Londonskom institutu Chatham House. Istraživanja pokazuju da je Al-Qaida postala veoma vešta u proteklih 8 godina u korištenju interneta za komuniciranje i davanje uputstava unutar svoje mreže pomoću šifri i kodiranog jezika koji potiče iz islamske teologije i istorije. Nigel Ingster, direktor odjeljenja za transnacionalne prijetnje i politički rizik u Međunarodnom institutu za strateške studije, smatra da se vođe Al-Qaide kriju na granici Afganistana i Pakistana, uglavnom u pakistanskim plemenskim područjima. Ingster ipak smatra da su pojačane aktivnosti pakistanskih snaga u tim područjima zajedno sa američkim obaveštajnim i napadima bespilotnim letelicama učinile da dirigovanje operacijama Al-Kaide postane mnogo teže. Kao i većina eksperata, Inster misli da je Osama bin Laden najverovatnije još živ i da širi ideologiju putem video i tonskih poruka. Mislim da je on još u graničnom pojasu u pakistanskim plemenskim područjima i da živi u uslovima u kojima sumnjam da ima mogućnost svakodnevne kontrole nad operacijom Al-Kaide. Smatram da je za njega preživljavanje sada ključna stvar, rekao Inster. Sa ili bez Bin Ladena, Raul Bedi, dopisnik za Južnu Aziju za britanski časopis Jane's Defense, smatra da bi bilo pogrešno podceniti sposobnost Al-Kaide da nastavi organizovane globalne terorističke napade sa pakistanske teritorije. Al-Kaida je i dalje veoma prisutna. Njena sposobnost da izvede napade kao što je ona 11. septembra je možda trenutno smanjena. Ja mislim da ona postaje sve jača i da se pregrupiše. U mjesecima i godinama pred nama ona može biti sve opasnija, rekao je Bedi.
slobodnaevropa.org.
Nakon svijeta ponovo domaće teme, više od pola godine radnici pljevaljske kompanije Vektra Jakić ne primaju plate. Počeli su štrajk prije mjesec, ali je on u strahu od odmazde uprave firme skoro ugušen. Predsjednik štrajkačkog odbora podnio je ostavku, javlja Sead Sadiković.
Pola godine su bez plate, a više od mjesec dana u štrajku radnici pljevaljskog drvoprerađivačkog kombinata Vektra Jakić, sa sve manje ljudi pred kapijom i manje nade da će im se problem brzo riješiti, ali i bez predsjednika štrajkačkog odbora na svom čelu, Žarka Mazalice. Čovjek se bunio i digao ruke da on sa desetak ljudi od 300 zaposlenih može izvršiti pritisak koji bi dao rezultat, to jest plate. Podnio ostavku. Mazalica ne može da shvati da ljudi pristaju na pravi ropski položaj. Pretpostavlja da je to...
Jedni imaju straha velikoga. Jedni imaju velikog straha. Ja ne znam šta je s ovim narodom. Strah neki za vladu. Pojma nema šta. Sami ste vi, a evo ti samo u kapu tamo. Inženjeri predvode, sindikat predvodi. A kod nas niko od inženjera još se pojavio nije. Niko da nas podrži, čovječe. A posle sastanka svakog, šta je bilo kad će pare. Nijedan nije došlo, nijednog momenta dođe nas pred kapiju da podrži. Niko od njih. Niko, znači od njih, od inženjera. Ja ne znam da li imamo prijeti, dođe šta radi, sa njima pojma nema.
U upravi Vektra Jakić ne žele da govore za medije. Nekoliko obećanja da će plate uskoro biti data tokom ljeta iz PR službe te kompanije davno su sa prošlim rokom. Sada se više ni ne oglašavaju. Problem je što se ne oglašava država da zaštiti radnike, kaže sada već bivši predsjednik štrajkačkog odbora Žarko Mazalica.
Pa evo svi digli ruke, niti do koja oglašava iz vlade, niti nam je došao opštinski predsjednik sindikata, njega sam lično zvao, doću i neću da dođu. On im dođe obećava da će još uvijek zlatna firma biti samo dok krene, dok uložimo na cice, pa on nema banke žute, onda imamo bi nama dao.
Da li se vi plašite otkaza?
Da se ne plašim otkaza, ne, kad isplati, ako me pozove, ostalom ima i sud, to ćemo na kraju, ako išće, da sam bio u čajkačkom odboru, i neće me smiriti, neće smiriti kunec.
Tako je prije godinu dana mislio i Predrag Soković. Tada je bio predsjednik sindikata Vektra Jakić. Nakon što se sa još 18 kolega pobunio, svi su dobili otkaz. Vraćen je na posao, ali je radio po ugovoru od mjesec dana. Ugovore na određeno vrijeme imaju svi radnici Vektra Jakić. Prvi istek ugovora značio je raskid. Sada je bez posla. Dobar primjer da radnici zašute. Soković kaže da je to u demokratskom svijetu nezamislivo.
Razlog je to što sam ja bio predsjednik sindikata kompanije Vektra Jakić i zbog toga što sam već tada naslučivo šta će se desiti sa zaposlenima Vektra Jakića, jer svi smo mi od prvog dana pa i do danas radnici na određeno vrijeme, neko na 3, neko na 6, neko na 9 mjeseci.
A rećete mi da su tu radnička prava?
Čak ni granski sindikat nije uspio, koji je tada stao na stranu, na moju stranu i stranu još 18 ljudi koji su tada bili otpušteni. Išli smo čak u Ministarstvo ekonomije i tad su nam jedino rekli da jedino nešto možemo suzom, što ja evo i pokušavam već blizu godinu dana.
Pa gdje onda ide Crna Gora sa ovakvim odnosom prema radnicima, odnosom prema ljudima?
Pitanje je sad koliko ti u vrhu Crne Gore i žele i hoće da znaju šta se stvarno dešava, jer Vektra Jakić je predstavljena kao simbol dobre tranzicije, dobre privatizacije.
Zašto izostaje radnička solidarnost?
Najvjerovatnije strah, jer znate kako je, najlakše se manipuliše ljudima kada ih dovedete do prosjačkog štapa. I bolje šućeti pa nadati se kad tad, nego neko progovoriti, ko što nisam jedini ja samo, i bilo ima ih još koji su malo podigli glas i prilikom prvog isteka ugovora otišli su kući.
Iz Bijelog Polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
I za kraj priča o Pomorskom muzeju u Kotoru, koji je obilježio 57 godina postojanja, i to dodjelom nagrade Merito Navali i promocijom knjige Plovidba kapetana Iva Visina oko svijeta. Riječ je o jednom od najznačajnijih ličnosti i najslavnijem pomorskom podvigu Boke Kotorske. O tome Jasno Vukićević.
Knjigu Plovidba kapetana Iva Visina oko svijeta priredili su Petar Palavršić i Slavko Dabinović, koji kažu da je taj poduhvat ostavio nesumnjivo jedan od najdubljih tragova u istoriji pomorstva Boke Kotorske.
Doniko Luković u Glasu Boke iz 1934. godine kaže za Visina da je bio neustrašivi moreplovac, čije putovanje zadivilo pomorske krugove i austrijske vlasti onoga doba i predstavlja jednu sjajnu stranicu historije našeg pomorstva. Ovaj njegov podvig također još i danas nakon 150 godina zadivljuje sve one koji znaju što je plovidba ili su njeni aktivni učesnici.
Prospekt putovanja na osnovu Brodskog dnevnika objelodanjen je 1860. u Trstu, no do danas se ne zna gdje je Brodski dnevnik Vizinovog Splendida, kaže Dabinović.
Nažalost, danas nije poznato gdje se nalazi Brodski dnevnik prika Splendido za tih skoro 8 godina plovidbe morima i oceanima, u kojemu je pomorski poručnik i desna ruka kapetana Iva Vizina Fridrik Belavita, također iz Pačanja, marljivo opisao cijelo putovanje. Pretpostavlja se da je u Beču.
Plovidba kapetana Iva Visina oko svijeta obogatila je istoriju slavnog putovanja novim detaljima do sada nepoznatih javnosti. Neki od njih liče na filmske scenarije.
Strahovito nevrijeme oštećuje jargole malog jedrenjaka Splendido, tako da se vraća sa Rta Horn u Montevideo u Uruguaju, gdje ostaje 3 mjeseca da bi popravio štetu koja je nastala na brodu. Kapetan Vizin u drugom pokušaju uspješno obilazi Rta Horn i stiže u Valparaiso u Čileu. U toku ove plovidbe bio je suočen sa pobunom na brodu, koji uspješno riješio uz hrabru pomoć poručnika Belavite, koji ga je spasio od sigurne smrti.
O knjizi i pomorskoj tradiciji Boke govorila je i Vesna Vičević.
Takvo zapravo ime, slavna pomorska prošlost Boke Kotorske, nosi jedan imaginarni, raskošni mozaik složen neđe u prostoru iznad ili možda ispod Bokokotorskog zaliva, a nikad dovršen. Upravo i sada detalji ove knjige ga dopunjuju kamenčićima najraznovrsnijih boja koji oslikavaju ličnost, putovanje i podvig oplovljavanja svijeta kapetana Iva Vizina sa Brčanja.
Jubilej Pomorskog muzeja obilježen je i dodjelom nagrade Merito Navali, koja nosi ime počasne zastave dodijeljene Vizinu za podvig na moru, kada je oplovio svijet sa brikom jedrenjakom Splendido od 1852. do 1859. Pomorski muzej nagradu dodjeljuje najzaslužnijima za doprinos izučavanju istorije pomorstva i ove godine ona je pripala kustosu Pomorskog muzeja Petru Palavršiću.
Naravno, sjećam se i koji je ovu nagradu dobio prime, doktor Miloš Milošević. Gospodin Anton Tomić, koji je divno napisao pari istoriju svoga kraja Dobrote i tako zauvijek napravio spomenik mnogim odličnim pomorcima Dobročanima. Gospodin Jovica Martinović, dugogodišnji direktor Pomorskog muzeja, i kapetan Milan Zbutega, jedan izvanredan predstavnik ove druge strane obale Kotorskog zaliva. Naravno, ja ću se ovoga momenta svakako sjećati dugo, ali iz još jednog razloga. Ovo je jubilarna godina, tačno 150 godina kako se kapetan Ivo Vizin vratio sa svoje plovidbe po svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Podsjećamo na najvažnije vijesti. Vlada i crnogorsko-britanski konzorcijum potpisuju ugovor o 90-godišnjem zakupu poluostrava Luštica. Manjinski akcionari Elektroprivrede traže prijem kod Vujanovića. Razočarani su predsjednikovom izjavom da je dokapitalizacija i prodaja dijela akcija bila zakonita. Hrvatska i Slovenija dogovorile nastavak hrvatskih pristupnih pregovora s Evropskom unijom i nastavak pregovora o rješavanju graničnog spora. Na internetu prikazan do sada neobjavljivan snimak napada na svjetski trgovinski centar 11. septembra 2001. godine. Pratili ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru, Mladen Marilović i Predrag Tomović. Zahvaljuju na pažnju.